Penolakan sebagian kelompok masyarakat terhadap RUU ini tercermin dalam sebuah petisi online di laman change.org. Penggagas petisi itu, Maimun Herawati, menganggap ada kekosongan hukum terkait hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Maimun, yang juga menggagas petisi melarang iklan band remaja putri Korea Blackpink, menilai RUU ini mempromosikan pandangan barat. Namun anggapan itu dibantah oleh Forum Pengadaan Layanan FPL bagi Perempuan Korban Kekerasan. Ira Imelda dari FPL mengatakan RUU PKS bersumber dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Draft baik naskah akademik maupun draft RUU itu disusun berdasarkan pengalaman korban dan pengalaman pendampingan terhadap korban. Jadi benar-benar fakta.
Dorongan untuk membentuk RUU ini dimulai pada 2016. Pada April 2016, masyarakat dikejutkan dengan perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, bocah 14 tahun di Bengkulu. Pada Mei, tiga pria memperkosa dan membunuh Eno di Tangerang dan tega memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban. Rancangan undang-undang ini resmi ditetapkan jadi inisiatif DPR sejak Februari 2017. Namun hingga kini, Komisi 8 masih dalam taraf menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU. Padahal RUU ini dianggap sebagai terobosan dari kebuntuan kasus-kasus kekerasan seksual. Selama ini tindakan kekerasan seksual memang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, namun hanya meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Sementara itu, dalam RUU PKS ada 9 jenis kekerasan seksual yang akan diatur spesifik, antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan. Rancangan undang-undang ini juga untuk pertama kalinya mengatur rehabilitasi korban, partisipasi masyarakat, dan kewajiban negara. Namun itu tidak membuat RUU ini bebas penolakan. Sebagian pihak bahkan menuding Beleid ini akan membatasi penggunaan jilbab. Ira Imelda yang aktif di Women Crisis Center Pasundan Durebang menegaskan hal itu tidak benar.
Yang diatur adalah larangan melakukan kekerasan seksual, bukan larangan menggunakan pakaian tertentu. Itu ya, jangan dibelok-balikkan gitu ya. Jadi apapun pilihan pakaian orang, tertutup atau terbuka apapun, dia tidak boleh diperkosa. Dia tidak boleh dilecehkan, dia tidak boleh dilakukan kekerasan seksual.
Sementara itu, Dian Andriasari, dosen Universitas Islam Bandung Unisba, mengidentifikasi ada perbedaan paradigma di antara kelompok yang mendukung dan menolak rancangan undang-undang PKS ini. Kelompok pendukung ujarnya menggunakan kacamata gender, sementara yang menolak menggunakan kacamata moral.
Di sinilah titik persisnya argumen para penentang RUU PKS. Jadi ada perbedaan paradigmatik. Ini kemudian berimplikasi pada berbedanya cara pandang dalam melihat akar masalah, definisi, dan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual.
Mahasiswa doktoral UIN Yogyakarta ini mengungkapkan, dalam Islam dikenal konsep taklif atau kewajiban dan tanggung jawab manusia. Dian mengatakan perkosaan berbeda dengan seks di luar pernikahan. Orang korban perkosaan harus dilindungi karena dia dipaksa.
Kemudian ya, paksaan. Sehingga untuk korban yang mengalami paksaan dalam bentuk apapun, yang bentuknya sekarang sudah manipulatif dan juga sangat bervariasi, itu dihilangkan dari hukuman, bahkan harus dilindungi oleh hukum. Jadi konteks taklif ini yang tidak dipahami, padahal itu sudah jadi ruang, sudah memenuhi ruang diskursus fikih sejak zaman dulu, dari pasuk tradisional sampai sekarang pun tidak berubah konsep taklif ini.
Dian mengatakan, agama dan keluarga tetap memiliki peranan dalam mencegah kekerasan seksual. Namun, untuk menjamin pemulihan korban dan partisipasi masyarakat, perlu rancangan undang-undang PKS.
Kita sepakat sekali bahwa kembali kepada bagaimana konsep keberagamaan, bagaimana fungsionalisasi peran atau ketahanan keluarga, tapi bagaimana dengan nasib korban, bagaimana dengan keadilan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Riyoto Sikal melaporkan untuk VOA Washington.